რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ არ არის საკმარისი არასრულ წლოვნებისთვის პიროტექნიკის მიყიდვის აკრძალვა?
სამყიდოთან არამშობლები მაინც აძლევენ და მნიშვნელობა რა აქვს, არ ვიცი.
თუ პატრონი არ ახლავს, ამყიდი პატარებზე ნამდვილად.
თუ შობელი არ ახლია, არ ვაძო, შობელს ვაძო ხელში. მერეც ავისინება.
გორის ბავშვთა საავადმყოფოებში პაციენტების სიმრავლეა.
სახში მკურნალობა შედეგი არ გამოიღო სამწუხაროდ და მოგვიწია აქ მოსვლა ახალ წელს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპარლამენტო ფრაქციამ ქართულმა ოცნებამ პარტიის მთავარ ოფისში დღეს გამართულ სხდომაზე, რომელსაც პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა, გადაწყვიტა, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტიდან გაიწვიოს კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ 31 დეკემბერს არჩეული გედევან ფოფხაძე. გადაწყვეტილება, რომელიც ფრაქციამ დღეს მიიღო პარტიის ოფისში გამართულ შეკრებაზე, ჟურნალისტებს პირველ მაცნობა თავად გედევან ფოფხაძემ, რომელმაც ეს შეხვედრა მის დასრულებამდე რამდენიმე ხნით ადრე დატოვა. როგორც ფოფხაძემ აღნიშნა, მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს თანამდებობას დაიკავებს თუ არა საქართველოს პარლამენტში, რადგან გედევან ფოფხაძის თქმით მთავარია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეთა არჩევის პროცედურა იყოს გამჭვირვალე და სასამართლოში მოხვდნენ მხოლოდ მაღალი რეპუტაციის მქონე მოსამართლეები. რაც შეეხება თავად ფრაქციის დღევანდელ გადაწყვეტილებას კომიტეტიდან მისი გაწვევის თაობაზე, კედევან ფოფხაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოვადრო, როცა ყველაფერს, მათ შორის ამ საკითხსაც, საჯაროდ შეაფასებს.
მე ჩემ პოზიციას აუცილებლად დავაფიქსირებ ყველა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი რაცა თქმელია ბოლომდე ეთქმება, იმიტომ რომ მე არ მომწონს ეს წესი, რომ ჩვენ ყველაფერს ვილაპარაკებთ და შენ ხარ ამოიღო. მე საერთოდ ვერ ხვდები, რატო შეიძლება იყოს საჭირო საახალწოდ ეს გარემო შევიქნა ხალხისთვის და ერთმანეთისთვის. 28-დან დაგვეწყო მოსამართლეების თემის განხილვა, მე ეს დაგვეძება ერთმანეთთან ურთიერთობა. ის რომ მოსამართლეების თემა ჩემთვის პრინციპულია და წალგამყოფია, ამას მე არ მალავ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი თემა. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ვალდებულები ვართ საჯარო დისკუსიებშიც მივიღოთ მონაწილეობა და საუბარი იმაზე, რომ გუნდურობა ისაა, რომ ყველა არგუმენტი მარტო გუნდის შიგნით უნდა ითქვას და გუნდის გარეთ არ უნდა ვისაუბროთ, ეს არ არის სწორი.
კედევან ფოფხაძე იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელთა იმ მცირე ჯგუფში, რომელიც თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა იუსტიციის საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ მოსამართლეობის კანდიდატებს. რაც შეეხება თავად ქართული ოცნების ფრაქციის გადაწყვეტილებას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტიდან გაიწვიოს კედევან ფოფხაძე, ამ ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ დღევანდელი გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ ფოფხაძის არჩევის საკითხი გუნდთან შეთანხმებული არ იყო და დაირღვა რეგლამენტით გათვალისწინებული პროცედურაც. დინარაძის თქმით, კომიტეტიდან ფოფხაძის გაწვევის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ფრაქციამ დღეს პრაქტიკულად ერთხმად მიიღო და მხოლოდ სამი წევრი იყო წინააღმდეგი. მამუკა დინარაძემ ფრაქციის გადაწყვეტილებას შეაფასა რეაგირების ყველაზე რბილ ფორმად და უარყო, რომ იურიდიული კომიტეტიდან გედევან ფოფხაძის გაწვევა უკავშირდება მის განსხვავებულ მოსაზრებას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის მიმართ.
მოსამართლეების საკითხის დაკავშირება ზოგადად ამ საკითხთან რაც აირჩიეს პროცედურის დარღვევით გუნდთან შეუთანხმებლად პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების გარეშე არ იქნება სწორი. მე არ მინდა სხვა დეტალებზე ეს გავაკეთო რაიმე განცხადება, არავინ არ მარცხდება და არავინ არ იმარჯვებს. ეს არის პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკურ პროცესში ხდება ასეთი რაღაცები და ამის უტრება არ გუნია სწორი იყოს მე შემიძლია გაგიდასწორო მხოლოდ ამ პოზიციის რომ ამ საკითხების იმ თემების დაკავშირება რაც ბოლოდოევიჩი განვითარდა მოსამართლეების საკითხთან არ არის სწორი არ არის ნამდვილი და ნართალი ამბავი მოსამართლეების საკითხის გასახილვა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო საგაზაფხულო სესიისთვის გადაიდო ეს საკითხი ჩვენ მიიჯერებს გუნჩი
ჟურნალისტებმა დღეს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს მამუკა მდინარაძეს კითხეს თუ რა პოზიცია ჰქონდა პარტიის თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს დღევანდელ შეხვედრაზე. ამ შეკითხვას მამუკა მდინარაძემ ასეთი პასუხი გასცა. ჰქონდა ის პოზიცია, რაც არის სწორი, რაც გამოიხატა შემდეგ ფრაქციის გადაწყვეტილებაშიც, პოზიცია, რომელიც ემთხვეოდა ფრაქციის წევრთა პრაქტიკულად აბსოლუტურ უმრავლესობას. ერთგვარად განსხვავებული პასუხი გასცა ასეთივე შეკითხვას ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა. შულმა ამ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საკითხის გადაწყვეტის დროს ბიძინა ივანიშვილმა ერთგვარად ნეიტრალური პოზიცია დაიკავა იმ თვალსაზრისით, რომ საკითხი მიიჩნია თავად საპარლამენტო ფრაქციის გადასაწყვეტად. შეგახსენებთ, რომ 31 დეკემბერს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ჯერ კიდევ მოქმედმა თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ პირველი მოადგილის თანამდებობაზე წარადგინა უმრავლესობის წევრების გედევან ფოფხაძის, რუსლან პოღოსიანის და ლევან გოგიჩაიშვილის კანდიდატურები. კომიტეტმა 7 ხმით ფოფხაძე აირჩია. იმავე საღამოს ბიუროს ხდომაზე საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადეს, რომ გედევან ფოფხაძის არჩევისას დაერღვა რეგლამენტი, რადგან თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევისას ხდება ერთი კანდიდატურის დასახელება. რეგლამენტის დარღვას უარყოფს ეკა ბესელია, რომელმაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 27 დეკემბერს გამოაცხადა და ამის ეს ახსნა იმით, რომ ამ გადაწყვეტილებით შეჩერდა უზენაესი სასამართლოების მოსამართლეთა უვადო დანიშვნის ნაჩქარევი და გაუმართლებელი პროცესი. თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც ერთი დღით ადრე 26 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ გადაიდო მოსამართლეების უვადოდ დანიშვნის საკითხის განხილვა, ეკა ბესელიას გადაწყვეტილებას გაუგებარი უწოდა და მოგვიანებით ისიც თქვა, რომ გუნდური წესების დამღვევთა მიმართ შესაბამისი რეაგირება ექნებოდათ. ქართული ოცნების დღევანდელ ხდომას არ დასწრებია თავად ეკა ბესელია, რომელიც ამჟამად ლონდონში იმყოფება ვიზიტით. მას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს უთხრა, რომ გედევან ფოფხაძის კომიტეტიდან გაწევა მის დასჯა დაგიქმება მას შემდეგ, რაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ არჩევის გამო ფოფხაძემ პირველი მოადგილის თანამდებობა დატოვა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. როგორც ბესელიამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს უთხრა, იმ გაჩაღებულ ბრძოლაზე, რომელიც უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტში, ის საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ისაუბრებს. ამასთან ბესელიამ სამწუხარო უწოდა იმას, რომ საკითხი, რომელიც პირადად მასაც უკავშირდებოდა, საქართველოში მისი არ ყოფნისას განიხილა ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ. თბილისის პროკურატურაში სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა გადასცეს ბანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისა სასიკვდილოდ დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამას, მალხაზ მაჩალიკაშვილს და ოჯახის ადვოკატს მარიამ კუბლაშვილს. ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ მარიამ კუბლაშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით ექსპერტებმა ვერ დაადგინეს თუ რა მდგომარეობაში იყო თემირლან მაჩალიკაშვილის სხეული იმ მომენტში, როდესაც მას სპეცრაზმელმა სპეცოპერაციის მიმდინარეობის დროს ესროლა. თუმცა, როგორც ადვოკატმა განმარტა, ამ დასკვნაშიც არის მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელიც ემთხვევა ოჯახის მიერ მიწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტების დასკვნას.
ამ კითხვაზე პასუხი დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა მაიამ ნიკოლეიშვილმა და ზაზა ათუნაშვილმა პირდაპირ გასცეს, დააფიქსირეს ვიზირების ხაზი. ვიზირების ხაზი გულისხმობს სროლელიდან ბოგინის ფრაგმენტზე გასულ სწორ ხაზს და დასკვნით თემილან მაჩალიკაშვილის მდგომარეობა იყო ზუსტად ვიზირების ხაზის ქვემოთ. რაც შეეხება სამხარაული სახელობის ექსპერტის ეროვნული ბიუროს ექსპერტებს, სხეულის მდგომარეობას ვერ ადგენენ. ისინი წერენ, რომ თუ რა მდგომარეობაში იყო თემირლან მაჩალიკაშვილის სხეული, საკითხის გადაწყვეტა ექსპერტებმა ვერ შეძლეს. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია მეორე მომენტი. უტყუარად დადასტურებულს თვლიან თემირლან მაჩალიკაშვილის თავი იყო ვიზირების ხაზის ქვემოთ. თავარი ფაქტი რა არის? სად იყო თავი? ანუ თუ სხეული მოძრაობს, პირველ რიგში თავს წამოწევდა ხო წინააღმდეგობის გასაწევად.
ადვოკატ მარიამ კუბლაშვილის განმარტებით ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნაც ამყარებს დაზარალებული მხარის განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ მიუხედავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური განცხადებისა, თემირლან მაჩალიკაშვილ სპეცრაზმელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა არ უცდია. მარიამ კუბლაშვილმა დღეს პროკურატურას მოუწოდა სამხარეული სახელობის ეროვნული ბიუროს დასკვნა ურად იღოს. სწორედ თბილისის პროკურატურა იძიებს პანკიში ჩატრებული სპეცოპერაციისას უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების საქმეს. საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა ზვიად ქორიძემ. რადიო თავისუფლებამ დღეს გაარკვია, რომ ზვიად ქორიძემ ეს განცხადება ჯერ კიდევ 31 დეკემბერს დაწერა. ზვიად ქორიძე პატიმართა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარედ 2014 წლის ივლისში დანიშნა პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა. საქართველოს ახალმა პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა შეწყალების კომისია საკუთარი შეხედულების საბაბრო უნდა დააკომპლექტოს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს განაცხადეს, რომ პროცესი უკვე დაწყებულია კომისიის წევრთა შესარჩევად. სალმე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციამ დაადასტურა, რომ რამდენიმე წევრმა შეწყალების კომისია დატოვა და მათ საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სავარაუდოდ გრიპის ვირუსით კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. ამჯერად შემთხვევა მოხდა გორის კლინიკაში, სადაც პაციენტი სამხედრო ჰოსპიტლიდან გადაიყვანეს. 39 წლის ქალი, რომელიც რეანიმაციულ განყოფილებაში გამთენისას გარდაიცვალა, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორტიზის მცხოვრები იყო. კლინიკაში განმარტავენ, რომ საავადმყოფოში გადაყვანამდე დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში პაციენტს სხეულის მაღალი ტემპერატურა ჰქონდა, მისი მდგომარეობა არ უმჯობესდებოდა, თუმცა მიუხედავად ამისა საავადმყოფოში გადაყვანას მისი ოჯახი არ ჩქარობდა. ოფიციალური მონაცემებით გრიპის ამ სეზონზე საქართველოში ვირუსმა უკვე 6 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. შესაბამისად ექიმები მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ, რომ გრიპის სიმპტომების შემთხვევაში, მათი გამწვავების შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებებს დაუყოვნებლი მიმართონ. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, მაგალითად გორის ბავშვთა კლინიკაში იმატა სწორედ მცირეწლოვანი პაციენტების რაოდენობამაც. ექიმები განსაკუთრებული ყურადღებისკენ სწორედ ბავშვების მშობლებს მოუწოდებენ. თემას ახლა სწორედ გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის კლინიკის გორმედის რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა 39 წლის ქალი, რომელიც სავარაუდოდ H1N1 ვირუსით იყო დაავადებული. გარდაცვლილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორტიზის მცხოვრები იყო. ის გორმედში გადაიყვანეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალიდან. გორმედის მედპერსონალის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით პაციენტს ჰქონდა ძლიერი ცხელება და სუნთქვის მწვავე უკმარისობა და ექიმების ძალისხმევის მიუხედავად კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში მოთავსებიდან დაახლოებით 1 საათში გარდაიცვალა. იმის ლაბორატორიულად დადგენა ჰქონდა თუ არა გარდაცვლილის H1N1 ვირუსი მხოლოდ თბილისშია შესაძლებელი. გორმედის დირექტორი დავით ყაზაიშვილი ამბობს, რომ კლინიკაში პაციენტი დაგვიანებით შევიდა. რეანიმაციულმა ღონისძიებებმა კი შედეგი არ გამოიღო.
7 დღე ამ ხალბატონს აღენიშნებოდა მაღალი ცხელებები და გუშინ იყო დღის განმავლობაში მიყვანილი გორის ჰოსპიტალში, სადაც გამოყვანილი იქნა ჩვენთან. შემოსვლისთანავე გადაყვანილი იქნა მართვი ცუთქვაზე. მიუხედავად ჩატარებული ინტენსიური თერაპიისა, ვერაფრით ვერ მოხერხდა მის მდგომარეობის თუნდაც სტაბილიზაცია და დილის 5 საათისთვის გულის გაჩერებით სამწუხაროდ ხალბატონი გარდაიცვალა.
გრიპის ვირუსით დაავადებული პაციენტების რაოდენობა სწრაფად იზრდება დედათა და ბავშვთა ცენტრში. ბავშვთა კლინიკაში 54 პაციენტია მოთავსებული. მათი რაოდენობა ბოლო ერთ კვირაში სწრაფად იზრდებოდა. მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი, პირღებინება ამ კლინიკური ნიშნებით მიყვანილ ბავშვებს სტაციონარში ტოვებენ. შედარებით მსუბუქად მყოფებს კი ამბულატორიულ მკურნალობაზე უშვებენ. დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრი ამჟამად გადახსებულია.
მკურნალობდით და არ უშველას სახში მკურნალობა. შედეგი არ გამოიღო სამწუხაროდ და მოგვიწია აქ მოსვლა ახალ წელს.
ყელზე ანთება მქონდა ჯირკვლების და ოპერაცია მაგასაკეთებელი გლანდებს.
დედათა და ბავშვთა ცენტრის ექიმი მიხეილ ხაბაზიშვილი ამბობს, რომ კლინიკას პაციენტების მისაღებად რესურსი კიდევ გააჩნია, მაგრამ დეკემბრის ბოლოდან ვირუსული ინფექციებით დაავადებულ მოზარდთა რიცხვი სწრაფად იზრდება.
იმატა, რა თქმა უნდა, დეკემბრის ბოლო რიცხვებიდან ზედასასუნთქი გზების ინფექციით ავადმყოფთა დენადობამ. ამჟამად სტაციონარში თითქმის 54 პაციენტი წევს, ამბულატორიული მომართულება ხშირია, ძირითადი ჩივილებია მაღალი ტემპერატურა, თავის ღივილი, პირღებინება, ზოგჯერ ყლაპის გაძლიერება და ხველა. ვფიქრობთ, რომ ესეც არის ვირუსული ინფექცია, თუ ბავშვი მძიმე არ არის, მკურნალობს, რა თქმა უნდა, ამბულატორიულად, მძიმე ავადმყოფები თავსდება განყოფილებაში.
დაავადების რისკ ჯგუფში ყველაზე მეტად პატარები, მოხუცები და ქრონიკული დაავადების მქონე პირები შედიან. ექიმები მოქალაქეებს უხჩევენ, რომ გრიპის პირველი ნიშნების გამოვლენისთანავე მიაკითხონ ექიმს, რათა შემდგომი გართულებები თავიდან აიცილონ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგაბცე ორსაუბროდა გორიდან, სადაც დღეს გამთენიისას ადგილობრივ კლინიკაში სავარაუდოდ გრიპის ვირუსით გარდაიცვალა 19 წლის ქალი. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჩართულობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით გრიპის ამ სეზონზე საქართველოში დადასტურებულია 6 ადამიანის გარდაცვალება გრიპის ვირუსით. საერთო ჯამში ლაბორატორიულად დადასტურებულია 154 შემთხვევა, მათგან 40 იყო H1N1 ვირუსი, ანუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის შემთხვევა, დანარჩენი კი H3 ვირუსი. როგორც ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, საქართველოში ვითარება ეპიდემიისგან შორს არის, რადგან 100,000 მოსახლეზე 267 შემთხვევაა. პიკს კი ვითარება აღწევს, როცა 100,000 მოსახლეზე შემთხვევები 500 აღწევს, თუმცა უკვე საგანგაშოდ ითვლება 400 შემთხვევაც. როგორც ამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, არის გართულებული შემთხვევების ტენდენცია, როცა აუცილებელია ჰოსპიტალიზაცია და შესაბამისი ანტივირუსული მკურნალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებით, რომელიც უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ გასული წლის ბოლოს 28 დეკემბერს დაჩქარებული წესით მიიღო, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომელიც გრძალავს არასრულწლოვნებისთვის პიროტექნიკის მიყიდვას. ამ წესის დამრღვევებზე ვრცელდება საჯარიმო სანქციები. აღსანიშნავია, რომ ახალი წლის დღეებში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში კლინიკებს 100 მეტმა ადამიანმა მიმართა პიროტექნიკით მიყენებული ტრავმების გამო. იყო შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეებს დასჭირდათ ხელის ან თითის ამპუტაციაც. რამდენიმე საკმაოდ რთული ოპერაცია ჩატარდა მაგალითად ქუთაისის კლინიკაში, რაც მთავარია, დაშავებულთა შორის იყვნენ ბავშვები. მათ შორის ერთ-ერთს ქირურგიული ოპერაცია ქუთაისის კლინიკაშიც დასჭირდა. მიუხედავად აკრძალვისა, საზოგადოების ნაწილი აცხადებს, რომ არასრულწლოვნებისთვის პიროტექნიკის მიყიდვის აკრძალვა ვითარებას ვერ შეცვლის, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბავშვებს პიროტექნიკის გამოყენების უფლებას თავად მშობლები აძლევენ. გარდა ამისა, პრობლემად რჩება ბუნებრივია მოზრდილი ადამიანების დაშავებაც, რის გამოც მოქალაქეთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ უნდა გამკაცრდეს კონტროლი იმისა, თუ რამდენად ვარგისიანია თავად საქართველოში შემოტანილი ამ ტიპის პროდუქცია. უფრო მეტ სამ ყოლაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
სახაზნოდ პიროტექნიკის გამოყენებისას მიღებული ტრავმების გამო 4 პაციენტს ამდრომდე მკურნალობენ ქუთაისის რეფერალურ ჰოსპიტალში. მისი დირექტორის ირაკლი გოგინავას ინფორმაციით, 31 დეკემბრის საღამოდან კლინიკაში ხელის მტევნის დაზიანებით მიიყვანეს სულ 11 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი, რომელსაც თითის რეპლანტაციის ოპერაცია ჩაუტარდა. ირაკლი გოგინავას თქმით, პიროტექნიკით დაშავებულთა მდგომარეობა სტაბილურია და 7 პაციენტი უკვე სახლში გაწერეს.
ამ ახალ წლებზე შემოვიდა 11 პაციენტი ტევნის თითების დაზიანებით, მათ შორის იყო ბევრი ტრავმული ამპუტაცია თითების, გაკეთდა რთული ოპერაციული ჩარევები, ჩვენი ტევნის ქირურგიის განყოფილებაში გაკეთდა რამოდენიმე თითის რეპლანტაცია, შემოვიდა პაციენტი მძიმე ტევნის ტრავმით, რამოდენიმე თითის ტრავმული ამპუტაციით გაუკეთდა გადაუდებელი ჩარევა. ყველა პაციენტი ამ ეტაპზე თავს დამაკმაყოფილებლად გრძნობს, აგრძელებს კორნალობას ტევნის ქირურგიის განყოფილებაში.
პიროტექნიკით არასრულ ძლოვნების ხშირად დაშავების გამო 2018 წლის ბოლოს საქართველოს პარლამენტმა 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის ამ პროდუქციის მიღება აკრძალა და აღსრულება მუნიციპალიტეტების შესაბამის სამსახურებს დაავალა. ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის სვიათ ჯავახიას განმარტებით, ფეთქებადი, აალებადი, ხანძარ საშიში, გამაყრუებელი და ჯანმრთელობისთვის სახიფათო პიროტექნიკის არასრულწლოვნებისთვის მიყიდვის აკრძალვის მიზნით ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსს ახალი მუხლი დაემატა. ამ მუხლის თანახმად დაჯარიმდებიან ის ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებიც არასრულწლოვნებს პიროტექნიკას მიჰყიდიან. ზვიად ჯავახიას ინფორმაციით, აკრძალვის და სანქციების შესახებ გააფრთხილეს საახალწლო ბაზრობების მოვაჭრეები და მაღაზიების გამყიდველები. ჯავახიას ცნობითვე, ჯერჯერობით არავინ დაუჯარიმებიათ, თუმცა დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში კანონის შესაბამისად იმოქმედებენ.
ზეა ჩვენი ბავშვების და ჩვენი ახალგაზრდების მოახდეთ ინფრასტრუქტურის გაერთიანებას. თანამშრომლები რა თქმა უნდა აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით და თუ ერთი გამოვლინებაც შეიძლება ჩვენ უკვე მოახდეთ საჯარო მოსახლეობის ამოქმედებას.
ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსის მიხედვით არასრულწლოვნისთვის პიროტექნიკის მიღების გამო ფიზიკური პირი 100 ლარით, იურიდიული პირი კი 200 ლარით დაჯარიმდება. თანხა ორმაგდება კანონდარღვევის განმეორების შემთხვევაში. ქუთაისში პიროტექნიკით მოვაჭრეები ადასტურებენ, რომ აკრძალვის და სანქციების შესახებ მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებმა ახალ წლამდე გააფრთხილეს. ამ პროდუქციით მოვაჭრეები ირწმუნებიან, რომ პიროტექნიკას მოზარდებზე არ ყიდიან, თუმცა ფიქრობენ, რომ აკრძალვა საჭირო შედეგს ვერ მოიტანს, რადგან ბავშვებს პიროტექნიკის გამოყენების უფლებას ხშირად თავად მშობლები აძლევენ.
რასაც არ მიყიოთ, მაგრამ მშობლები მაინც აძლევენ.
თუ პატრონი არ ახლავს, აბყით პატარებზე ნამდვილად. მშობელი როცა ახლავს, მაშინ მყიდით?
მშობლების თანასწორი ჯობია, მაინც მეყიდვებ ბავშვს. მიაქვს მშობელი ყარებზე, აუხსნის თვითონ მშობელი თუ როგორ უნდა მოიხმაროს. მიზან შეწონული ეგრეა.
მე ხევეშინია, ასეშინია ყველას. არ ვაძლევ პატარებს. თუ შობელი არ ახლი არ ვაძლევ, შობელს ვაძლევ ხელში. მე რა თავისინება.
არასრულწლოვანს არ ვაძლევ. შუშხუნებს მარტო და მეც არ აქვს.
ნინო სულავა ორი შვილის დედაა. როგორც თავად ამბობს, ახალი წლის ღამით ფეიერვერკს მათ ოჯახშიც იყენებენ, თუმცა ბავშვებს პიროტექნიკას არასდროს ანდობს და მის გამოყენებას წესების დაცვით ცდილობს. ნინო სულავას თქმით, არენდობა ღიაცის ქვეშ სახელდახელოდ მოწყობილ დახლებსა და საახალწლო ბაზრობებზე გამოტანილ პროდუქციას და მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პიროტექნიკის ვარგისიანობის კონტროლი და მოხმარების წესების დატანა შესაფუთ მასალაზე, რათა სასწაულო დღეები უფრო უსაფრთხო იყოს როგორც ბავშვებისთვის, ასევე უფროსებისთვის.
ყოველ წელს ყიდულობ. საბედნიეროდ არ მქონია შემთხვევა, რომ აი მე დაზარალებული ყო ამით ჩემს ოჯახში. ყიდულობ ყოველთვის მაღაზიაში, სადაც პირობებია დაცული ჩემი საზრით მათი შენახვის და არაღია ბაზრობებზე. ამასთან ყიდულობ ისეთ პიროტექნიკას, რომელსაც თავისი ინსტრუქცია მოყვება როგორ გამოვიყენო და არასოდეს არ გვიჭირავს ხელში, მithumetes ბავშვებს, რომ რაღაც მექანიზმი უნდა არსებობდეს იმისი, რომ ბაზარზე უარგისია შემოვიდეს და ამდენი პრობლემა არ შექმნეს.
შაშან ახალი წლის დღეებში ქუთაისის საავადმყოფოებში პიროტექნიკით დაშავებული 18 ადამიანი, მათ შორის 6 ბავშვი გადაიყვანეს.
რაც შეეხება წლევანდელ მონაცემებს ქუთაისის შემთხვევაში, წელს პიროტექნიკით დაშავებულმა 11 ადამიანმა მიმართა ქუთაისის საავადმყოფოს. პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად 4 ადამიანი ახალი წლის ღამით მსუბუქად დაშავდა ქალაქ ბათუმის მთავარ მოედანზე. ამ შემთხვევაში ფეიერვერკის ორგანიზატორი თავად ქალაქის მერია იყო და მიზნით რამდენიმე კონკრეტული სამსახური და კერძო კომპანია მუშაობდა. მომხდარის შემდეგ ბათუმელებში გაჩნდა შეკითხვა მთავრობაზე თუ ვინ უნდა აგოს პასუხი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის. საკუთარი პასუხი აქ ამ შეკითხვაზე ბათუმის მერიის წარმომადგენლობასაც. ეკა ლორთქიფანიძე კი ამბობთ.
ახალი წლის ღამეს ბათუმის მთავარ ნაძვის ხესთან ყველაზე მასშტაბური ფოიერვერკების გაშვებისას 4 ადამიანი მსუბუქა დაშავდა. მათ შორის 2 ტურისტი. ევროპის მოედანზე მთავარ ნაძვის ხესთან ღიაცის ქვეშ ბათუმის მერიის ორგანიზებით საახალწლო კონცერტი მიმდინარეობდა, რასაც ასეული ადამიანი ესწრებოდა. ქალაქის მუნიციპალიტეტის ორგანიზებით მიმდინარე საახალწლო ღონისძიების ნაწილი იყო ფოიერვერკების გაშვებაც. ერთ-ერთი გასროლის დროს კი ფოიერვერკი ჰაერის ნაცვლად ადგილზე აფეთქდა. Пиротехникис гамшвеби аппаратики Европис моеданзе иго дамонтажебули. Батумелебис нацили ам фактис гамо укмақофилебас рогор социалур кселши асеве кучебши гамохатавс. Батумелеби амбобен ром цинацлебши мтавар фойерверкс схвидан исроднен адамянебис усапртховебиса да мети твалсачиноебиствис.
ხედავდი პირდაპირ ჩემი ფანჯრებიდან აივნიდან ჩანდა და იყო ძალიან ლამაზი სანახავეც და დაცული ვიყავი. არაფერ შეიძლება ხალხმრავლობა სადაც არის ფეიერვერკების გასროლა. შეიძლება ამაზე ვინმე რომ პასუხი აგო, უნდა აგოს უბრალოდ.
ამბობს ბათუმელი ლელოცის კარაძე, თუმცა მის მოსაზრებას არ ეთანხმება ბათუმის მერიის IP კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი ჯონი სიბაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ბოლო წლებში საზეიმო ფოიერვერკის ხალხმრავალი ადგილიდან გაშვების არაერთი ფაქტი ყოფილა. მისივე თქმით, იყო შემთხვევები, როცა მასშტაბურ ფოიერვერკებს შენობის სახურავიდანაც ისროდნენ, თუმცა მსგავსი შემთხვევა, როცა გასროლის შედეგად მოქალაქეები დაშავდნენ, პირველად დაფიქსირდა. ჯონი სიბაშვილი იმასაც ამბობს, რომ შესაძლოა უფრო სავალალო შედეგიც დამდგარიყო.
ეს პირველ შემთხვევა არ იყო, რომ დაუშვათ ევროპის მოედნიდან გვისვრია და არასოდეს მსგავსი ფაქტი არ მომხდარა. მაგრამ მე რამდენად ვიცი ხა იმ წუთას რომ ვკითხე მაგალითად ტექნიკოს, ვინც ისროლა, მითხრა რომ შეიძლება იყოს წვიმის ბრალიო, ანუ წყალბაგაჟონა სადღაც მე რამდენად ვიცი ორი გილზა შეგნეთ. ერთი ფეთქდება და მეორეს აქვს ზემოთ სიმაღლეს და ის მეორე გვერდთან აგვიფარა და არ გასწრდა. და ის პირველი უბრალოდ ჩაიწვა და ის მოხდა აფეთქება. გვერდთან აგვიფარა რა ის მეორე გილზა არ აფეთქდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლით, რაც გაუფრთხილებლობას გულისხმობს, იყო თუ არა დაცული უსაფრთხოების წესები და როგორ შეარჩია ქალაქის მერიამ კომპანია, რომელმაც ბათუმში საახალწლო ღონისძიებები, მათ შორის კი საზეიმო ფოიერვერკების გაშვება მოაწყო. ჯონი სიბაშვილის პასუხობს, რომ საახალწლო ღონისძიებაზე პასუხისგებელი შეპესე ნიუ დიზაინი იყო, რისთვისაც კომპანიამ 177,000 ლარი მიიღო, ხოლო საახალწლო ფოიერვერკების გაშვება ერას მოედანზე უზრუნველყო ქვეკონტრაქტორმა შეპესე Colorful Spirit-მა. უსაფრთხოების ნორმების დაცვა კი ბათუმის მერიის თანამშრომლებს მოსთხოვეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და აჭარის მთავრობის დაცვის თანამშრომლებმა, რადგან ამ უწყებების შენობები სწორედ ერას მოედანზე და იმ ტერიტორიაზე მდებარეობს, სადაც ფოიერვერკების გასაშვები ადგილი შემოღობეს. ჯონი სიბაშვილი ამბობს, რომ ყველა ის მითითება შეასრულა, რომელიც უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით კომპანიის წარმომადგენელმა მოსთხოვა.
მითხრა რომ შემომიღობე დაახლოებით, ну, რადიუსიაც მაჩვენა და შემოვღობეთ, იყო შემოღობილი. დაგვიყენე ხალხიო, რამოდენიმე კაცი, რომელიც არ მოვა ხალხი ახლოსო, ესეც დაგნებული იყო პლუს სასწრაფო და სახანძრო. ანუ ჩვენი მხრიდან ყველანაირი ისე დაცული იყო.
საზეიმო ფოიერვერკი ჰაერში აფეთქების ნაცვლად მოედანზევე აფეთქდა, რა დროსაც 4 ადამიანი დაშავდა. შემთხვევის ადგილას გაჩენილი ცეცხლი კი სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა ჩააქრეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები ინფლაციის თაობაზე. კერძოდ 2018 წლის დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში შეადგინა 0.5%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 1.5%-ით განისაზღვრა. დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 2.3%-ით მატება. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით პურსა და პურ პროდუქტებზე ფასი გაიზარდა 5.9%, ბოსტნეული და ბახჩეული 5.6%, რძეყველი და კვერცხი 2.8%. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, საქსტატის მონაცემებითვე წლის განმავლობაში პური და პურ პროდუქტები საქართველოში 8.8% გაძვირდა, ხორცსა და ხორცის პროდუქტებზე კი ფასმა 4.5% მოიმატა. ჩაგახსენებთ, რომ ეს არის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც წლიური ინფლაცია დაითვალა, საუბარია 2018 წელზე, და წლიური ინფლაციის დონე საქსტატის მონაცემებით 1.9% განისაზღვრა. თქოსმედის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.